A little boy was practicing.
Kid tenye ekbebde ndi bren ndi do ikwo ndi ene nyamudwa kid etenye te eri ka fodo ku fok ntre eyene ro oboro yete afo kredi die ni tonyi ni tune kpukpuri efiong ndi bren ndi do ikwo me kom wan mi ke ndi be dikbe mo kinim emi andi bebe eri ekeri de ufok nyin Eyene nyin tied eren erien esiman di feren debe manenye okubo ukbeb edi usen kied mkpo ma mkpa ideme ma atibe enye ma atonge indi ma ikuo ata bosong okbosong kentre enye kaisun di kbeb ki ideme siye edi eke nyini kemeden di nam tre kusung edi kabaresit edi di mkpo mkpa idem ekbe di ata eti mkpo ndi nyen udong ke ata isin nyin ndi nam membera basi idige ndi yahu nyong ti nyin kpukpuri ni yek ndi nam ke ata kpaniko nte idi eke nyini itinere nen nemusung nyin nyene ndi diyong emi uwema basi onwongode Ken Bontak idwa idiwa iswa mi eke bere man nkam ebiere mi eko de Arches National Park ye one mi eyenyin Evelyn Yofanyin kid ko tummo mem owore to Arches emi eko de dedicated arch nyini mai biere ndi sangam mpo nte kilomita iba idorobod manotoro nyini simi ebiere mi nyini imai tongo isang ye ata kposong udong edi kini imai ki tongo isang sesit mmo emai yom ndidwok odudu kenta kposong udong emi amin kenyenede amin man mbiere ndi benka ibong maran ditem nse usung akanade nsanga Ami man tiene owo emi eke bede iso emi nke tiene nte akas asange ke atai ifuk ya kwa idoroyin nte nkare usung oro ma songe tieti ami nwanandi froki tiad FN ye eken sia oko songde ntem mamfiok nte me iban ke otu nyin idi kemeke ke brini ma nkun dedicated arch edi eke di atam kpom kpa idem ma Nkudnte, enye oduke ebiere me ndi kemeke ndituk. Kem mpo emi amake bumi, ami mbiere ndi fiang nyong. Nki nyeneke ye, ime ndi bo ntutu mfiak nsobo mmo mbome. Ekedi, nte mufu emesim, dedicated as ke ata inemesid mmo. Mma ebiorete, ke mmo emisim. Ami mmam, ndukem, baidem. Ken, ndiyogi so mmandugi idiyogu song mam mkbeb akamba ukbeb mkbok usenero nini isi mari didiye ndudwe kabanga nenen udong iyagidem nini no ekondo eda nini usong nini yenendi kaiso mbub idem nini mbume men nini di men anami koba si Jesus Christ akwa ukbeb mkbok odu ke ngwe John ediana mi kidem Amin nko ndiana mufu. Koro nte, nko mi kemeke ndi wumfri ke idemesie, ibawake enye esne ye nko mufu nko, idi kemeke ndi ibawake idiana kemi. Ami ndi mkbo eto mufu nko, owek eke didi emi odongde yemi. Ami nyurong yenye. Ndi da ngun mkbo emi, nyin imi kemendi wud ata ebwana emi odude ye Jesus Christ ye nte nye adade nyin kekpan enye di orung ye ekpat eto emi onode inem mongwem. Ipo eto emi anamde nyin ikop nsuwari dem mani kemendi wum edi wang free. Jesus Christ ha makbem nyin ete nte mem kok nte nyin idode enyin ke nye mkpo ye fon ye nyin. Ndusung dudwe ekemendi inegere ndiok edi nyin imikere mmo ke eti nyin ini. Ekemendi men nyin insio ke eti usong ke nsinsi. Idi eke nyin ikabare siri nyung inyime item. Mem kpo emi ekemendi wam nyin. Ndi nyene nsukori dem. Ipo idu uwem. Ndien ini kied efen asanga ekbere eten nyin ke nyong. yang no wooden bo ke say tungde abanga ken demen wooden attack bani inike uwen prophet Joseph Smith. Koto de se kitibede ino ye, and di yangama ono ye akwa ukbembo, otuk de men eduwen. Emi eke eke menede indinam ke esid nyin ke ofre uwem nyin. Emi eke eke tibede ke ini Martin Harris okod wak di bangwe eki ikiye ye it ifri free kid. Eken wen momon emi eke kabare eman. Nten ye kabare sit ken di tren utong yabasi. Prophet Maobo di yarade mi ekude kekpege ita ke doctrine ye covenant. Nwet ke nten wet ke ufang kid tutu itiaba yang nam mkbo ita utum. Anwanga ikbi maden diti. Me utum ye udwaga isiye ikeme kendikbu. Nyini keme ndibak owo nka. Nyini ikeme kendibak owo nka nabasi. Ufon ndi kabare surudu. Kufan udwobeta. Jova abasi ekbe me mkbo inang emi. Mi na nte nyini inam. Ndisin ndida iteme abasi. Ndibiat edisana ekanga ndinam. Dinam kiso basi. Ndi nyene mbori dem ke ubiere idem nyin. Ndi bure mbure ke ifyong nyin. Akam mie edi yang nyin iku feb enyin ke usunge mie ididade nyin isim obio ubonga basi. Mba mbufud ekonde edimen nyin nduwa. Idieke owo mbufu ondomokiet en amade ndi bong usung abasi kini eke edide ke usung mo ndi tuam pofyo eye kurukut emi ebode eto unan nkobitem abasi idieke emi editre edi me mkpe mekpe mufunte ekabare sit enyong efiare tiene ni den usung inye kiet ko eye na ma okore tebo mesie mano komenye kabanga usene manesie onyungo bubenye menye osong didie enye obore ete imo idiswa ataye duop enye oro enye oro ekere esesere onyungo bub etebo ndi okotongo kiswa kiet kinin edide enye wong kin edide enye wong mo wesi kerete mo idisonke ekikere ikere ebanga ikere ki banga mkpa already ono mem nkani wo ndien disem iswa oro osuk ebri nte iniak akariso ofyongi ye me iniebe tutu iso me mo enwenen odudu usen ki kedi emi nyin isobode ye ndi yanga ya ndi fak nyin Jesus Christ mekbe ye mufo nte ke disana ini emi nyini ye fyok enye koro enye ama ekbe mnyin abang ide mesie ye ntare mi nyini tiene de ekbe mkbo esie enye ye wun nyin idiyo ke ubo ye ukore esie ndien nyin ye sobo otokere enye ye fad nyin adian nyin kidem esie kensinsi ine mesid enye nam nyini tua ibanga nte ikisangade ke usong esie no ikon tien se mi esok mbak me idak ekonde ete Jesus Christ odu wem enye ekbeng nyin ete ekbang utong mufo me idut ke kondo enyong ekobiko basi oro okobode mufo nyin imik ikbik kam iyene ukeme ndimum nyime nyong itome siye nyin iboy didyong amin tenke Jesus Christ amen.